Tas nav noslēpums, ka mums sabiedrība novecojas, ka mums darbspējīgo iedzīvotāju skaits pašlaik krītas un nākotnē turpinās kristies mūsu demogrāfiskās situācijas dēļ. Tas nozīmē, ka mūsu attīstības bāze būs atkarīga no tā, kādi ir, cik spēcīgi ir mūsu uzņēmumi, kādas notiek šeit investīcijas un tātad kā nodokļu reforma šīs lietas veicina, bet nesadalītā peļņa var vienkārši nosēsties uzņēmumu uzkrājumos, un tikpat labi, cik viņa radīta vienā gadā, vēlākos gados arī var pazust. Jautājums ir par to, cik radīsies ilglaicīgas investīcijas, cik stipri būs uzņēmumi, un kā viņi veidos mūsu nākotnes ekonomikas bāzi.